Da skal vi gå over til det som jeg også skal tale om, som også stikker sitt hand inn i en vepsebol. Jeg skal snakke om fortapelse. Om himmel og helvete, frelse og fortapelse. Helvete, tull og tøys. Eller er det ikke det? Og i dag så skal jeg faktisk låne stemmen min til flere mennesker som jeg er mer eller mindre enig eller uenig med. Og hvem jeg er enig og uenig med, det tror jeg dere fort vil skjønne. Men jeg skal sitte her en del personer, fordi dette med fortapelsen, eller helvete om du vil, det er en sånn debatt som kommer opp innimellom i kristens sammenheng. Finnes det et evig fortapelse, eller finnes det ikke det? Hvordan skal vi tenke om det som kristne? Og når disse debattene kommer innimellom, så har jeg av og til spurt meg, er det fordi at noen har begynt å lese mer i Bibelen, og kan vi tolke Bibelen sånn? Nei, det er ofte ikke det som er grunn, men det at media måtte løfte dette opp som et sånt tema. Gjerne ofte i forbindelse med at noen sier at jo, men jeg møtt mye sånn forkynnelse om helvete og sånn, da jeg vokste opp og synes det ble vanskelig, det skapte sår i meg, og så blir det en sånn debatt i media. Men av og til så er det også fordi at noen løfter det opp som en teologisk debatt. Og det siste jeg ikke er redd for. Jeg er ikke så redd det første, men jeg synes det er fint at man kan løfte opp vanskelige problemstillinger på en teologisk måte. Nå har det vært en par personer som de siste månedene har gjort at dette har blitt en aktuell debatt igjen. Og sikkert mange med meg så i påska på dette programmet på NRK, der det var feiring av sangartisten Bjørn Eidsvåg, som var 70 år. Og sjelden har jeg opplevd en så stor kontrast fra en som sitter på scenen og synger Trygve Bjerkreim-sang. Han teker ikke glansen av livet. Når så du sist en kjendisartist sitte på scenen og synge en Trygve Bjerkreim-sang? Det gjorde Bjørn Eidsvåg, så alle er etter han for det. Nå skal jeg bruke sikkert en par minutter på å gjengi ordrett det Bjørn Eidsvåg videre sa. Så de ordene som kommer nå, det er hans ord. Så kan det jo være at når du ser dette opptaket, så vil du se at han av og til er litt selvironisk. Det kan jo ikke jeg få fram på samme måten, men du finner det på tv.nrk.no, dette innslaget her. Jeg siterer. Av bedehuset i Sauda fikk jeg også en ders helvetesangst og elendighetsforkynnelse. Altså, det er et eller annet med at du skal bli frelst, så må du være syndig nok, sånn at du liksom trykte oss ned før vi kunne bli løftet opp. Og dette var ikke noe jeg var særlig glad i. Jeg gjengir han på bokmål, det burde vært nynorsk som er hans språk, da, men ok. En annen ting jeg tok sterk avstand fra var at fra jeg var ganske liten, det var helvetestenkningen. Altså fortapelsen som et sted som vi kan havne etter at vi dør, fordi vi ikke har trodd riktig nok eller vært bra nok. Og det var alltid de som på en eller annen måte var stigmatisert, de som var marginalisert i samfunnet vårt, som lå tynnest an. Det var rusmisbrukere, det var folk som ikke klarte det, ofte psykiatri inne i bildet. De lå liksom dårlig an. De var nærmest helvete. Og det syntes jeg var blodig urettferdig. Det burde vært omvendt at de som klarte seg her hadde en sjanse eventuelt for å havne der. Men, i det hele tatt så skjønte jeg at dette med helvetesgreiene, det er noe tøys. Jeg hadde to gode kamerater, Oskar og Carl Gustav. De tilhørte ikke dette kirkelige miljøet som jeg tilhørte. Og det betydde da at når den dagen kom, så skulle de altså til helvete, og så skulle jeg og min familie til himmelen, fordi vi tilhørte den lille og riktige miljøet i Sauda, som tenkte rett og riktig om det her. Det syntes jeg var blodig urettferdig. Da skulle jeg altså kunne leke oppe i himmelen, og Oskar stå nede i helvete og brenne til evig tid. Hvem skulle jeg da leke med? Til stor latter i salen. Og så ble det sånn at da den rytmiske musikken og vi gutta fikk langt hår, så var også det en slags søknad om å få komme til helvete. Og da ble det sånn, nei, dette er rett og slett tøys. Dette et hjelpesløst ondsinnet forsøk på å disiplinere oss og få oss til å bli som de syntes vi skulle bli. Og det hadde vi ikke lyst til. Enda mer applaus i salen. Så da jeg har da i voksen alder blitt ekspert på dette her. Jeg kan masse om helvete. Jeg har master i himmel og helvete, synd og elendighet og nåde. Og jeg kan nå med tyngde si at i alle fall i min verden, og sånn jeg leser dette her, så mine damer og herrer, helvete ikke et sted du kan havne etter at du dør. Helvete noe du kan stelle i stand i, noe du kan stelle i stand. Det stor applaus fra salen. Helvete noe tull og tøys hvis helvete en konkret plass vi kan havne i. Det kortsummen av Bjørn Eidsvågs teologi om fortapelsen. Og dere som riktig gamlere enn meg, kanskje enkelte husker tilbake til 1953, helvetesdebatten mellom biskop i Hamar Christian Schjelderup og Ole Hallesby, denne indremisjonshøvdingen. Skal ikke ta hele den historien, men Ole Hallesby hadde en radioandakt om helvete som skapte stor debatt. Det må til og med opp til debatt i Stortinget, folkens. Og den har på en måte levd, og det har skjedd noe med forkynnelsen i Kristen-Norge etter denne tida. Og en biskop i Norske Kirke ble i 2021 intervjuet om dette her, og hun sa det på følgende måte, jeg siterer: «Jeg tror jeg må si det så tydelig at dette med helvete en forestilling som vi har forlatt.» Ja, så denne biskopen mener altså da at dette kirkesamfunnet hun tilhører ikke lenger skal tro og lære at det finnes en konkret fortapelse å havne i. Ja, og så blir det mye debatt i Avisa Dagen og Vårt Land og på Facebook om dette her. Dette med fortapelsens mulighet og realitet, en ting tankemessig, men også følelsesmessig. Hvem blir frelst? Hvem går fortapt? Jeg kommer ikke fra noen veldig bekjennende kristen familie og slekt. På veldig få. Jeg har mange som har dødd som, i alle fall så langt jeg vet, ikke bekjent at de trodde på Jesus. De nedi der? Eller blir de også eventuelt frelst som alle andre til slutt? For dem som mener det. Det de snille som blir frelst? Det de slemme som går fortapt? Hva skjer med dem som ikke tror på Jesus? Hva skjer med dem som ikke har hørt om Jesus? Selve ordet helvete det finner du ikke i Bibelen. I utgangspunktet. Det en norsk oversettelse. Og ordet helvete egentlig nordvønt. Helheimen, det underverdenen. Og viti, betyr straff. Det betyr straffens sted i underverdenen. Så sånn sett kan vi si at du finner ikke helvete i Bibelen. Du finner altså ikke ordet, for det et norsk laget ord. Men du finner om fortapelse i Bibelen. Det et ord som går igjen. Bibelen, Nye Testamentet, snakker om to utganger av dette jordelivet. At enten at etter døden går vi enten til himmelen for å leve sammen med Gud i en gledesituasjon til evig tid, eller vi blir kastet i fortapelsen og må tilbringe evigheten der i et sted med pine og straff. Og så det tankemessige. Hvordan skal vi få dette med en Gud som straffer til å passe sammen med en Gud som kjærlighet? En Gud som elsker verden så høyt at han gir sin eneste sønn. Hvordan skal vi få dette til å gå ihop? Johannes 3, 16. Nå det jo akkurat for tiden en debatt om oversettelsen av den også, og det skal jeg ikke gå inn på i dag. Men dette bibelverset som jeg tror mer eller mindre alle oss kristne kan utenat, som vi kaller en lille bibel, som har kristentroa på en måte i et nøtteskall, så står det noe om å gå fortapt. Og en annen person som denne våren har vært med å skapt debatt om dette med helvete, det presten Sunniva Gylver, som hadde en andakt over Johannes 3,16 på plussord. Og jeg skal sitere litt fra den andakten som Sunniva hadde. Sunniva. Hun sier om Johannes 3,16 at dette er en kjærlighetserklæring fra Gud, og mange elsker den, altså dette bibelverset. Men vi som har familie og venner som ikke tror på Jesus, hører den ofte litt annerledes. Hver den som tror skal få evig liv, men hva med de andre? Jeg kan ikke vite, men den allmektige Gud bør ha en plan B i kampen mot det onde og oss i verden, synes jeg. For Guds mål for verden vet vi hva er. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jeg hviler i det. Vi kan ikke vite, men den allmektige Gud bør ha en plan B. Og så ble det stor debatt. Og det kan nok være at folk overtolka Sunniva Gylver. Det skal også være sagt at hun ble overtolka. Det kan godt hende hun i etterpåklokskapens lys tenkte at hun burde sagt vi kan i hvert fall håpe at Gud har en plan B. Eller det hadde jo vært ønskelig med et eller annet at Gud har noe i ermet som ikke vi vet. Men å si at Gud bør ha en plan B, hvem av oss kan si at Gud må ha eller bør ha en plan B? Vi vet i hvert fall at Gud har avslørt plan A. Det er at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg har hørt denne setningen, og kanskje du også flere ganger opp gjennom ditt liv, at vi skal jo ikke skremme folk til helvete. Ja, du har sikkert hørt den. Ja, da, jeg er jo enig, vi skal ikke det, men la oss snu på flisa. Tenk om det var så lett å få folk til himmelen. Bare gå rundt og skremme folk, så kom folk til himmelen. Da skulle jeg begynt som skremmeren Sven Anton. Altså. Rest rundt og skremt hadde jo blitt massevekkelse. Nei, vi kan ikke skremme folk til himmelen. Vi kan lokke, vi kan forkynne evangeliet. Nei, det er ikke så enkelt som å skremme. Men når vi går så høyt på banen, i alle fall i sånn kristen tradisjon som vi står i, og snakker om helvete som en konkret plass, det må jo forankres en plass. Og det må jo forankres i Bibelen. Og her har du i alle fall tre bibelvers fra Matteus 7,13, Matteus 25,41 og Lukas 12,5, som alle snakker om fortapelsens ikke bare mulighet, men realitet. Var det noe Sven Anton fant på? Var det noe hovedstyret i misjonen som han fant på? Var det noe som pater Martin Luther fant på? Ja, så kan vi si, ok, det debatterer vi, eller det legger vi fra oss for, ok. Det står opp til debatt. Men det er jo Jesus som sier det. Så den som snakker mest om fortapelsens mulighet og realitet i Bibelen, det er Jesus. Og jeg tok meg selv og tenkte, det er Jesus. Dessverre tenkte nei, ja, altså. Jo, vi tenker kanskje dessverre, men vi forholder oss til det Jesus sier som en realitet. Jesus er den som snakker om fortapelsens mulighet og realitet. Men det er ikke lett. Jeg var en gang på en teologisk debatt med forskjellige, og blant annet så var vår egen Espen Ottesen der, og jeg husker han sa følgende setning, at vi må aldri snakke om helvete uten med tårer i øynene. Eller han sa det sånn, vi må ikke snakke om helvete med smil om munn. Vi kan ikke snakke lett om dette her. Og det er vanskelig tankemessig. Nå skal du få en tanke som jeg kjenner er veldig krevende, og som du kanskje også vil kjenne. Hvis du hadde et barn, og det er mange her som har, og det barnet falt i et bål, en ild, eller i verste fall ned i en fortapelsen, og du hadde mulighet å redde opp dette barnet, Ville du gjort alt som stod i din makt for å få dette barnet ut derifra? Ja. Har Gud mulighet til å få alle ut av fortapelsen hvis han vil? Ja. Og så gjør han det ikke. Vi da snillere enn Gud? Ikke slipp den tanken så lett. For det må vi utfordre oss på. Men jeg blant dem som tror og bekjenner det finnes fortapelsens mulighet og realitet. Og Gud vil en dag sitte i sin himmel og grin over dem han egentlig hadde muligheten å redde ut, men ikke gjør det med. Jeg har ingen logisk forklaring på det. Men vi har godt av å bli prøvd tankemessig på disse tingene, folkens. For 3-4-5 år siden så var det han som da var biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, skrev en bok som heter «Men hva med de andre?» Og kortversjonen han snakker om frelse og fortapelse. Og, men hva med de andre, de som ikke har hørt? En ting er de som hører og sier, nei, Jesus, det bryr meg katta i. Det vil jeg ha med å gjøre. Men hva med de andre, de som ikke fikk høre? Og så tar han på teologisk måte og drøfter ulike muligheter. Og all ære til Halvor Nordhaug for det. Synes det flott at det noen som løfte disse problemstillingene opp også teologisk. Han diskuterer det han kaller eksklusivisme, som da en sånn typisk bedehusforsamling står for. Han tar opp dette med universalisme, at alle blir frelst, til og med Hitler og Stalin og you name it, vil bli frelst til slutt, fordi på grunn av Jesu død så egentlig alle frelste. Og så finner han på en måte en vei litt imellom eksklusivisme og universalisme, som han kaller inklusivisme. Skal ikke ta hele den debatten her. Men i denne debatten så må vi spørre oss, sier Bibelen noe om muligheten for en omvendelse etter døden? Hva med de andre, de som ikke har hørt? Her vi inne i vanskelige tema. Det vi kan si, det jeg er veien, ikke jeg da, men Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. To veldig sentrale bibelord. Johannes 14,6 og Apostlenes gjerninger 4,12. Det nye testamentet kjenner ingen annen frelsesvei uten troa på og bekjennelsen til Jesus Kristus. En plan B eller en frelse utenfor det ukjent for det nye testamentet. Og i denne diskusjonen som ble etter Halvor Nordhaug hadde skrevet den i boka, så nå ble det mange navn her, men noen av dere vet hvem dette er, så sa Egil Sjåstad, som var en av mine lærere på Fjellhaug, følgende: Gud har ikke åpenbart noen annen frelsesvei. Den kristne kirke skal holde seg til det Gud har åpenbart. Om Gud i sin skjulte kunnskap og viten har en form for plan B, ja vel, det får være opp til Gud. Men vi kan aldri stå for å forkynne noe annet enn det som Bibelen har åpenbart for oss, at det ikke frelse utenfor Jesus Kristus. Det ikke frelse utenfor Jesus Kristus, men det frelse i Jesus Kristus. Og det derfor vi har lyst til å være med og forkynne dette budskapet utover jorda. Helt mot slutten her. Hva om vi avlyser fortapelsen? Hva vil da skje hvis dere nå får en pastor som står her og sier, slapp av folkens, dette med helvete tull og tøys. Vi kan stelle til helvete nede i Gaza eller Israel eller andre plasser på jorda, men dette med en plass å havne på, det tull og tøys. Hva om vi begynte å tro på det? Hva om misjonssambandet? Hva om den kristne kirka i verden avlyst helvete, hva ville da skjedd? Helt kort. Jeg tror fire følgende ting ville ha skjedd. For det første, kristen misjon ville ganske raskt kun endt opp med kun allment nødhjelpsarbeid. Og allment nødhjelpsarbeid er det ingenting feil med. Men misjonen ville endt opp kun som allment nødhjelpsarbeid. For hvorfor i alle dager skal vi be Abdullah, eller hva det nå heter, som er en muslim, om å omvende seg til Jesus? Han vil jo bli frelst uansett. Hvorfor skal vi be han omvende seg og få et vanskeligere liv her på jorda, når han uansett vil bli frelst? Da vil omvendelsen forsvinne totalt fra misjonsforkynnelsen. Og for det andre, hvis vi avlyser fortapelsen, så vil den kristne forkynnelse lett da miste evighetsperspektivet, og kristendom vil bli en sånn dennesidig ha det bra og være god med hverandre. Og ja, det er det også, men det vil ende opp kun som det. For det tredje, hvis vi avlyser fortapelsen, så tror jeg alvoret med å være en synder innenfor den hellige Gud fort vil bli nedtonet og forsvinne. Og for det fjerde, hva slags signal vil da vi sende til ofre for tyranner, despoter og overgripere hvis vi sier at alle vil bli frelst til slutt? Han som voldtok deg, han som drept familien din, han som prøvde å utrydde et folkeslag, han blir frelst. Han også. Han kan banne så mye han vil, han kan drepe så mye han vil. Det betyr ikke noe om han tror på Jesus eller noe. Alle blir frelst til slutt. Universalisme. Det er noe av jeg tror vil skje hvis vi avlyser fortapelser. Noen få setninger fra en lederartikkel i Avisa Dagen som tok opp dette med «Vi kan ikke avlyse fortapelsen». Og jeg leser fra denne artikkelen. Det finnes alltid en risiko for at kristne kan bli så opptatt av evigheten at de glemmer hverdagslivet. I så fall kan man være opptatt av bønn og lovsang, men i liten grad ta del i lokalsamfunnets behov eller på andre måter være til hjelp for sine medmennesker. Men når sant skal sies, er faren større for at det motsatte vil skje. Vi kan, uten å reflektere tilstrekkelig over det, gli inn i en kristendomsform hvor vi er opptatt av hva Gud kan gjøre for oss her og nå, samtidig som vi tenker lite på evigheten. Er vi for mye opptatt av evighet og himmel? Eller er det faren at vi er bare opptatt av det jordiske, og at dette med livet etter døden, det den som lever for å se, sier vi av og til, eller vi kan da si den som dør for å se. Vi vet jo ikke, men vi bruker ikke tid på å snakke om det. Vel, vi skal være kristne her og nå, der vi bor. Gode samfunnsborgere, delta i kristne aktiviteter, og delta i fotballaget til datteren din og sønnen din som er med på turen, eller hva det er. Ja, og gjør godt for våre medmennesker. Og så har vi et håp som ikke bare gjelder dette livet, sier Paulus, men som strekker seg lengre til evigheten. En kristendom som gjelder her og nå i tida, og som hjelper folk å løfte blikket, som det heter i reklamen til TVL. Vi hjelper folk å løfte blikket og se på himmelen. I 2,5 siste minutter skal jeg låne til den personen som jeg synes er den modigste personen i den norske kirke. Jeg har tatt fram og sitert både en prest og en biskop, to biskoper ved Norsk kirke. Nå skal jeg lese rett og slett et innlegg som ble beholdt på kirkemøtet i Norske kirke for en til to uker siden, av i hvert fall den personen jeg synes er den modigste personen i Norske kirke. Og så skal det være det siste jeg sier. Og hun bor i Stavanger og heter Therese Egebakken. Her er hennes budskap til kirkemøtet, Den norske kirke 2024. Kjære dirigenter, kjære kirkemøte. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Her har vi verdens beste nyhet og vårt viktigste budskap som folkekirke å forkynne til folk. Vi burde være stolt av dette budskapet og frimodig dele det med verden. Men sentrale vers som dette virker å være utrydningstruet. Hvorfor? Det fordi vi har blitt så fryktelig redde for at noen skal bli lei seg? Det slik at menneskefrykt har tatt over for ærefrykt for Gud og hans ord? Dette alvorlig. Jeg bekymret for utviklingen i den norske kirke og håper at vi snart våkner. For sannhet kan ikke byttes ut med løgn fordi vi muligens redde for at mennesker skal bli støtt. Jeg lengter derfor etter at våre fremste åndelige ledere, biskopene, kan bekrefte at det finnes både frelse og fortapelse slik Bibelen entydig snakker om. Jeg lengter etter at de skal våge å snakke sant om at man enten kvinne eller mann, og at det fysisk umulig å bytte kjønn. Jeg lengter etter at kirken fullt ut skal anerkjenne Guds plan med ekteskapet, med mann, kvinne og barn. Vi må være villige til å gi avkall på popularitet. Å plise alle medlemmerne i den norske kirke en umulig oppgave. Mennesker blir tiltrykket av levende kristendom, ikke av politisk korrekte budskap uten kraft. Kanskje det derfor kirkene tømmes. Vi må som folkekirke våkne. Folks følelser kan ikke overstyre hva som sant. Som kirke må vi våge å tro at sannhet nok. Folk må få bli kjent med Jesus. Det bare fokuset på han som kan skape enhet i kirken. Og løgn kan aldri erstatte sannhet. Størst av alt Guds kjærlighet. Lenge leve Johannes 3,16. Og jeg avslutter med å si, lenge leve hele Johannes 3,16, også i Norsk Luthersk Misjonssamband. Amen.